egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilak amar ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webgunean ere amesti.eusen gure zuzenekoa entzuteko aukera duzue. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratian noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen ez bakarrik zuzenekoa, bertan igotzen baititugu ba, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi, gaur bai, iritsitzara.
Gaur hemen, hau, eta jo, bai, atzo entzuleren batu hartu izan zen ez ginula irratxai horik izan, eta hoxe, ba, errepiden trabatuta gelditu nintzen. Auto hilara, atasko handi bat izan zen hor, Andoain baino lehenago Hernani aldera bezala. Eta hor duta berrogei, edo ez dakitzen bat honitzen hortxe gendik.
Jode.
Bai.
Zere izan duen demora pasatzeko?
Ba, egizan nahiko azkar pasatu zitzaien, eh? Zer, asiera baterita besteria bisatzen. Ez dakit Google Maps-apkin hor behitzen, kalkulatzen, ja iritsikoten nintzen irratsaiorako, edo ez. Dei pare bat ere initun tarten, bueno, ba...
Bai. Vale, vale.
Eta behintzat guzkik ematen zin, orduan, bueno, ba, lehioa irik eta besoa atera eta hola xe. Baina bai, orduan, noixe, zuzen muz bestela.
Ongi, batzu luzatu zitzaidan hemen, pixka bat. Bai, bueno, gauza... Bai, aste hau ez dakit, azkenean komplikatu.
Luze egin nahi zaitu.
Eta luze, bai, baina ez, uste dut ez nahi zela bakarra atzo. Egon nintzen hola, bueno, pues, kuadriako batzuk ikusi nitun gero iluntzean, aurretik ba Izeba Osabekin ere on nintzen ratotxo bat, eta batek baino gehiagok zeukan sentsazioa atzo osteguna zela pentsatzen zuen. Yeah. Egia da nere Izeba, nahi Izeba Osabak jubilatuta daudela, eta ardu nere lengusinak esan zien, jo, jubilatuen bizitza, ez dakizu ez da zein egunetan bizitzareten.
Ja, erra da hoi, oporretan zaudenen bezala, eta hui gaur zertzen, asteazkena igandea berdin do.
Bai, bai, bai.
Bueno.
Ta gero oso aurdun dagoen kuadriako beste batekin ere gauza bera, baina karo, bera ere bueno, esan behar nuen jai ez du lanik egiten,
bajan
baina ez du bajan dago, hori da, ez du lanik egiten, baina bueno, bere gorputzak lan nahikoa egiten ari da momentu honetan, pentsatzen dut. Baina, bai, berak ere etzekien zegoen eta bizi ginen, baina egia da nik ere banuela sentsazioa osteguna zela, ez dakit luzea egin zaidalako astea edo zergatik.
Bai, nik bado sentsazioa gauza asko bezala aste honetan. Ba, astelenen iritsi bezain pronto inunala asteko egitarau ez barkatu, egutegin ez, ze hitzordu nitun bat beste, eta egia da nahiko beteta eta nahiko bueltaka. Zehatzu, beste elkarrizketa bat itxea ere, jetxi beharran unernan ira. Gero, bueno, gaur goizen geldituta gineude, ni atxalden ere gaur geldituta. Bueno, gauz asko bezala. Ez dakiten aste santutako porrein aurretik alde guztitan dena erdi itxita utzi nahi den edo zer. Baina, bai, badot sensazio hori ere pixkoat.
Bai. Akordatu nahi zorain, atzo Zapak bidali zidala audio bat.
Bai.
Ez da luzea, nahiko motza, eta igual bidaltzen dizut eta jarriko dugu.
Bai, jarri.
Gure atzoko sola saldiaren inguruan uste dutela.
A ber, Zapak, gure Zapak zer dion. Atzoko sola saldia ez izanen da. Osa,
gure artekoa, gure arteko. Atzokoa ez, hori da, hori da. Aste artekoa.
Jo, itziar, xagu bat behar dut ja ordenagailurako. A ber, Zapan audio hemen, ja zer dion.
Kaixo, Zapa erasotik, atzo udaberrita zaizinetela, atzo iluntzen kukue entzun nun hemen, kanponeola, 8-9 aldea. Entzun duzuen zuek edo, izateko zan, venga, eio.
Ba, kukue, nik oraindik ez?
Nik ere ez.
Jendek esan dit, kuku entzun dut, baino, ez? Eta baso ondoan bizi gaur, baino, ez? Ez dakit Zapak poltsikoak beteta izanen note zitun, kuku entzun zu momentu hortan, ez? Esaten da
bai.
Poltsikoak diruz beteta badituzo, seinale ona izanen dela.
Bai, gogoratzen dut errukik ere joan zen urtean, hemen inguruko beste esamolderen batera aipatu zuela, baina orain ez dut gogoan.
Bai, egia da, kukuri eskaini zion esango nuke errukik bere kolaborazioitako bat, ez?
Bai.
Tot kuku lagun bat bai. Izan zula hortik, edo.
Hori da.
Ba, arki.
Bueno, ba, guazen aurrera zuek ere, ba, kukua entzun duzuen edo ez, edo beste hegazti baten inguruan, edo animali baten inguruan zerbait esan nahi baldin baduzue, deitu 9848-2032-2032 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue, bidali mezua 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, horrela, ba, zuen ahotsa ere entzun dezakegu. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com da, sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue, eta gogoratu Telegram kanala ere badugula. Goazen aurrera, bueno, egoko dugu pixkat musika. Eta pirilaren 10 dugu, esan dugu, osteguna da, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Aitor Blanco itzultzailea izanen dugu, larun batean literatura geraldiak ekimenaren barruan etxalekun izanen da solasaldian, detaile xume bat lanarekin Adania Shibili palestinarraren eleberria da, eta berak itzuli du Igela argitaletxerako. Disco. Eta kolaborazioaren tartean Jule Goñi izanen dugu spoiler alert bere zinema tartearekin. Ea zer gomendio eginen digun gaur. Goazen orain gure urrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Itziar, ba, kanta honekin ez dakit gaurko efemerideak aurkezpen gehiagi beharrote edo. Mi jebeatzireun da amabikoa, pirilen amabiko, abarkatu amarrekoa da, gaurkoa duela, eun da mairu urtekoa, intzuzen. Titanic ontzien lehen aldiz atera zelako Southamptongo portutik New Yorkera biden. Arazoak nahiko azkarrasi ziren, izane ikatzornikuntza ezin izan zuen nahi bezalain, eta gainea ikastegin sortutako sute batek ba, ontzin abiadura moteltzea behartu zitun. Baino, zer din gauzek, ontzin jabe zen konpainik aurrez adierazitako egunen iritsi nahi izan zuen, batez asmo publizitarioakin, eta horregatik aginduzun abiadura bizkortzea. Eta gero gertatu zen aia ezagune da, pirilen amalauko gauen, iceberg baten kontratalkain, eta ontzi oso ikondoratu zen, kasik 1500 pertsonak galdu zuen bizia. Eta entzuten nahi gana Titanic pelikulako soinu banda da, zel, nola, Celine Dion.
Celine Dion.
Celine Dion.
Celine Dion. Nik egin dut kanta horrekin atzera 30 urte kasik.
Bai, bai, seguraski jende askok, eh? Ba,
eskeneri VHS-en oparitu zidaten bai, pelikula. Ta ikusten nuen igandero altxasotik Iruñerako bueltan, ikusten nuen Titanic. Bueno, zati bat, zati bat, ze oso luzea zen.
Edo oso mantxoiaten ziren zure gurasoak altxasotik Iruñera.
Ez, Iruñera iristerakoan. Vale, ez kotxean VHS-erik ez genuen.
Bai, nik ere banun VHS hoi eta zenbat minin doan pelikula horrek, eh? Bueno. Ba, badau, esan nuke Zizek zela filosofo bat aztertzen dituna ba, fama ikaragarria izan duen Disneyko dalako pelikulak eta berri irakurketa bat itxendo gaur egunetik eta uste Titanicena gaina dokumental bat do eta itxen ditu eszena ezagunen ba, berriz interpretatzea eta pixkoate ironikin eta ta usteot esaten zula ba, maitasune romantikoa bla bla ba, eskerrak Jack hiltzen hor pelikula hortan, ze bestela egitan iritsi izan balio Nueva Yorkera elkarrekin desastre bat izango zela historioi, ordu.
Bai.
Bueno, ba, amaierariko bena izan zitekela egitan.
Bai.
Ba, bueno.
Nik atzo ere ikusi nun zerbait, karo, egia da pelikulan, bueno, Jack langile klasekoa da, baina, baina Jack hasi dena, ez, egertatzen da ba, lehenengo klaseko bai. Zera hortan, eta karo, ba, hil ziren gehienak noski, gauza guztietan bezala, ba, hirugarren bai. Klase hortan zeuden, ez, langile klaseko pertsonak zirela noski.
Bai.
Bueno.
Bai, bai, bai. Eman dezake gauza askorako pelikulak.
Bai.
Ba, hola, xe.
Ale, ba.
Bagoa seguraldi intartera, eta bai. Gaur Euskal Meten iragarpena irakurriko dizuet, gaur odei gehiago ikusiko ditugu atzo baino, batez egualden, ipar parten berriz, giro eguzkitzukin seituko dugu, egunen bigarren parten giroa nasigoa izanen da, odeieku guarituko die, iparraldera ere bai, eta zaparrada batzuk inditzake hemenka batez barne alden, baina bueno, kostaldera ere iritsi litezkela dioa Euskal Meten. Eki osagaikoa izea ibiliko da, egualden egoeki aldekoa ibiliko da, eta indartu inen da ba, eunen bigarren zati hortan. Egoaldekoa eskualdetan freskatzea inen do, baino maksimoak kostalden pikin bat hilo ere inditzezke. Iruinen kasun temperaturak, minimoak, jesus, isten zaitau, minimoak 7 gradutan eta maksimoak 21 gradutan daude jarrita. Beraz, bueno, ba, momentuz behintzat nahiko giro polit, eh? Mm-hmm.
Eta sintonia honekin albistegira goaz. Eta Ultzamatik hasiko gara, irakurle txikien kluba antolatu dutelako 6 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzendua, hau da lehen hezkuntzako, lehenengo mailetik hasita, ba lehen hezkuntzako 3. mailako aurrendako zuzendua. Irakurle txikien kluba antolatu dute hain zuzen ere Ultzamako udalak Euskara Zerbitzuarekin eta Galtzagorri elkartearekin elkarlanean eta irakurketa sustatzea eta familian literaturaz eta euskaraz gozatzea da ekimen honen helburua. Eta adi ze izena emateko azken eguna gaur da, apirilaren 10 gaur arte egonen da zabalik izena emateko ba epe hori. Amesti.eusen sartzen baldin bazarete, ba, bertan aurkituko duzue izena emateko esteka. Eta hiru saio izanen dira, apirilaren 29an lehenengoa, maiatzaren 13an bigarrena eta ekainaren 10an azkena, eta guztiak arratsaldeko 5etatik 6ak bitartean. Tokia ba zehazteke dago, baina Larraintzarren izanen direla aurre ikusten da. Sartu amesti.eusen eta irakurre txikien kluba ba, albiste horretan aurkituko duzue izena emateko esteka. Eta Larraintzarren geldituko gara, izan ere aisialdiko hezitzaile titulo ofiziala lortzeko ikastaroa izanen da bertan ere. Nafarroako iparraldeko euskaraman komunitateak gazteentzako aurreta gazteen aisialdirako begirale titulo ofiziala lortzeko ikastaroa eskainiko du esan bezala Larraintzarren eta zonaldeko 17 urte edo gehiagoko gazte euskaldunei bederatutako ikastaroa izanen da 2025 eta 2026 urteetan zehar egiteko eta ikastaroarekin aurrera egiteko hori bai gutxieneko taldea 10 lagunekoa izan beharko da eta gehienez 25 plaza egonen dira. Izena emateko sartu zirimola.eus webgunean eta hor aurkituko duzue izena emateko esteka eta bihar da azkeneko eguna izena emateko zirimola.eusen eta bihar azkeneko eguna ba aisialdirako begirale titulu ofiziala lortzeko ikastaro horretan izena emateko epea. Eta oraindik ere bada aukera nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko edo egiteko eta gaur eskualdetik kanpo baina gertu Olaben izanen dira eta ostiralean Herripan, gero asteartean eta asteazkenean Olaguen, hori apirilaren 15an eta apirilaren 16an Olaguen anuen izanen da nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko aukera hori. Eta Herrigoran inoizko produktu gehien banatuko du ekimenak, Herrigora ekimenak, ba urtengo eskutik eskura kanpaina horretan badakizue martxoaren 26an bukatu zela eta esan digutenez kanpainak inoizko harrerarik onena izan du. Ba, Euskal Herriko txoko guztietara banatuko dituzte kanpainan zehar eskatutako produktuak aste santu ondotik hasiko dira eta maiatza bukaeran amaituko dute banaketa hori eta ba azpimarratzekoa 7 lurraldeetan egin duela gora eskariak eta osotara 145.500 litro olio eta 30.700 lote baino gehiago eskatu dituztela ia 10.700 eskaeretan. Jesus. eta mendialdeko azoka ibiltaria hueltan da, lehenengo itzordua igande honetan izanen dugu, badakizue azokek ba, beste jarduera tematiko batzuek, batzuk izanen dituztela aurten ere, eta ba, ekimen hau aberastu eta sendotzeko asmoarekin, aurten ba, azoka gutxiago izanen dira, baina indartsuagoak izateko asmoarekin, seigarren edizioa ospatzen da, eta igande honetan Beteluk emanen dio hasiera edizio berri honi, hau da, apirilaren 13an igandean Betelduko plazan goizeko 11etatik aurrera azoka mendialdeko azoka ibiltaria. Eta jendaraian baino lehen, kiroletan bi ohar, errugbi gaupasa izanen da Larraintzarren larun bat honetan, bakizue berrete menditarrak taldeak urtelo antolatzen duela pesta, ba, hain zuzen ere bere jarduna finantzatzeko, oso beharrezkoa du, eta Larraintzarren egiten dute urtero aurten ere, larun batarekin apirilaren 12an, ba, ospatuko dute larun bat honetan. Eta betiko formatoan izanen da, adin guztietarako osatutako egitaraua antolatu baitu errugbi taldeak, eta arratsaldean 4etatik aurrera aurreta gaztetxoendako ekimenak, eta ondoren bokatada eta zozketa 8etatik goizaldera arte musika ere izanen da, eta zozketarako oraindik boletoak erosi daitezke taldeko edozeinekin harremanetan jarriz. Gau pasara sartzeko txartelak egunean bertan eskuratu daitezke, baita autobusekoak ere. Eta Imozko Pala eta Frontenis txapelketako finalak ere izanen dira larun bat honetan, kasu honetan Latasan Imotzen 5etatik aurrera. Lehenengoa Pala 3. mailako finala, Jaunarena eta Espiro Zarangoa eta Biurrarenaren kontra, ondoren Fronteniseko ba, emakumezkoen finala, Eziolaza eta Surabarrena, Jauregi eta Seminarioren kontra, ondoren Pala 2. mailako finala, Otano eta Urra, Otermin eta Galarzaren kontra, eta bukatzeko Palako lehenengo mailako finala, Ofizialdegi eta Ezker, Goñi eta Bidanen aurka. Eta, bueno, hau Imozko eta Basaburuko Pala eta Frontenis txapelketa, baina Lantzko Frontenis txapelketa ere abian da, maiatzaren 11 bitartean jokatuko da lehenengo fasea, eta 24 bikote mistoek eman dute izena, eta umeena ere martxan da 5 bikoterekin, eta ja bukatzeko agenda hau osatzeko, ostiralean Larraintzarko bentan arratsaldeko 7etan Bidas Irrenovables dokumentala, larun batean literatura geraldietan detaile xume bat itzulpenaren inguruko solasaldia Aitor Blankorekin batera Etxalekun udaletxean, Imotzen hau izanen da elkarrizketaren gaia, eta listo, horrekoak esan ditut. Gogoratu ere Pulumpe 250 irakurgai duzuela PDF-an amesti.eusen honezkero.
Eta Itziar, nik bukatzeko albistegi zapakin kuku kontuta zaituga, eta esan dit, dirurik gabe harrapatu zula, baino ardo kopa eskutan.
Ah, bueno.
Ez dakit zer den hobea, eh?
Bai.
Ardo urtea izanen da, orduan zapantzat gaurko lehendabiziko kantau, morauta behin ardon angoiko ardoa zapantzat.
Biarko montez besterik, bi planeta osoan. Erraietakoa ez bada, zerga kobratzekua. Dirutan sailkatzez diren Max mineral euriak. Lur jende goko bizi, amets geografiak. Biotz bazterren bateko, zor marka dutena.
Zor marka dutenak,
baldira hoiek biltzeko jatorri izendapena.
Izendapenak, izendapenak, postekua. Kontsolatzekua. Maitatzekua. Irudikatzekua. Irudikatzekua.
Matxondoen zimurrak kopetan ageri dira. Lau hektaria malbasia eta egoskorkeria. Batistak mazti ondoan bota zuen aldarria.
Aldarria, aldarria.
Pobreok badugu lardo naikeko eskubidia.
Eskubidia, eskubidia. Postekua. Kontsolatzekua. Maitatzekua. Irudikatzekua. Irudikatzekua.
Eta larun batean Euskara Zerbitzuak antolatzen duen literatura geraldiak imotzera iritsiko da, etxalekura, solasaldiak, hitzaldiak eta lantegiak eramaten baititu Nafarroako txoko ezberdinetara, eta gurean etxalekuko udaletxean larun batean 11:30etan Aitor Blanco itzultzailea izanen da. Adania Sibili palestinarraren eleberria itzuli du igela argitaletxerako, detaile xume bat eleberria, eta lan honetaz gehiago jakiteko, ba, telefonoaren bestaldean dugu. Egunon, Aitor?
Egunon, bai.
Bueno, Adania Sibiliren detaile xume bat, eta okerrez banago izenburuan dago gakoetako bat, hain zuzen ere, detailez detaile kontatzen dituelako, ba, Israelgo okupazioak eragindako palestinar herriaren egoera, ez da? Zer detaile dira hoiek, aipatu badezakezu baten bat?
Bueno, bada detaile xume nagusi bat, eta hori da liburu osoaren ardatza, baina gero beste detaile xume asko aipatzen dira, zuk esan duzun bezala, eta hoietan erakusten da, ba, eguneroko indarkeria palestinarrek bizi duten egoera bortitz hori, eta eguneroko albistegietan palestinako berririk agertzen ez denean, hor segitzen duten detaileak. Ba, adibidez, hango emakumeek sufritzen duten, kalean sufritzen duten indarkeria, checkpointak gurutzatu behar dituztenean, nolako egoera itxusiak sufritzen dituzten palestinarrek, eta olako ba, gauza mordoa.
Eleberria okerrez banago bizati ditu nolabait, 1949an Israelgo estatu sortu berriak ba, destakamentu militar bate bidali zuenekoan basamortura, eta soldaduek beduino talde bate aurkitu zutenekoa, eta ondoren 2003an emakume palestinar batek aurreko gertakari horren ikerketa abiatuko du, ez? Bi zati hoiek izanen litzateke nolabait, lehenbizikoan soldadu bat izanen da protagonista, edo bere ikuspegitik kontatuko da, eta bigarrenean emakume palestinarraren ikuspegitik?
Bai, hori da, baina oso estilo desberdinetan. Lehenbizikoan soldaduen nagusia da protagonista, baina Narratzaileak hirugarren pertsona egiten du dena, oso modu deskribatzailean, ez dakigu sekula zer pentsatzen duen pertsonaiak, zer rasmo mm-hmm. duen, zeitzura duen ere, baina ekintza guzti-guztiak ba oso modu iaia militarrean deskribatzen zaizkigu, eta ba, ari segika, ba, bueno, zenbait gauza gertatu goira, ez dut spoilerrik egin nahi, mm-hmm. baina horrek guztiak balintzatuko du bigarren partea. Mm-hmm. Eta bigarren parte horretan, gaur egungo emakume gazte baten historia kontatzen da, eta berak kontatzen du lehenbiziko pertsonan, oso estilo, bueno, zagit, arrapaladan bezala, mm-hmm. Egia zen oso estilo bitxia eta erakargarria da. Pixkat, batzui, astuna egiten altzaie, bai, iaia ez dagolako paragraforik dena segidan doa, baina, bueno, nik uste osongi korritzen duela, eta batez ere osongi adierazten duela, emakume erren buruan gertatzen den guztia, eta bere ikerketan bizitzen duena.
Mm-hmm, mm-hmm. Estiloa aipatu duzu, izan ere hori galdetu nahi nizun, nolakoa da ba, eleberri honen izkera eta xibiliren ba, estilo hori zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, batez ere, eleberri bat izan arren, iaia direla, eta estiloa oso desberdina dela, bai batean, bai bestean. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bien arteko kontrastearekin egiten duen jokoa oso erakargarria intzai dela. Mm-hmm. Lehenbizikoa, ba, esan dut, deskribapen asko dago, oso aseptikoa da dena, oso, bueno, deskribapen hutsa, baina deskribapen hoiekin gauza asko transmititzen ditu, batez ere sensorialak, mm-hmm. Usainak, argia, beroa, iluntasuna, gauza horiek oso modu berezian tratatzeitu, eta nik uste horrek batez ere egiten duela berezi eleberri hau. Mm-hmm. Eta bigarrenean, aipatu dugun pertsonaia hori, bueno, non bait entzuna dut, autista izan daitekela, batez ere mm-hmm. buruak funtzionatzeko duen moduaren gatik, mm-hmm. eta orduan, aipatu duan arrapaladako izkera, mm-hmm. bueno, estilo hori, ba, bueno, berezia da eta jo, niri asko gustatzen zait nola tratatzen duen izkera bigarren pertsonaia honek bai.
2017an argitaratutako lana da jatorrizkoa. 2023ko urriaren 7a baino lehen argitaratua esan nahi du horrek
bai.
Eta ba Hamasen erasoaren ondoren eta Israelen genozidio horretan indarkeriaren igoerari so egin gabe esan genezake Frankfurteko literatura jaialdian eman behar zioten saria kendu zioten xibiliri, gero ze ibilbidea izan du lanak?
Ba, bueno, egia zan, saria ez emate horrek eman diola ospea, mm-hmm. bereziki, liburu ona da, eta nik uste literaturaren ikuspuntutik eleberri, ba, bueno, ongizaltzeko modukoa dela, baina, bueno, Hamasen, atentatuen aurretik, Palestinaren gaia agian gehiago lantzen zen modu teorikoan, mm-hmm. eta, ba, horrek ekarri du, azken urte terdi hontan, ba, askoz literatura gehiago itzultzea, mm-hmm. Palestinarekin lotura duena, eta, ba, liburonen kasu argia da. Askoz hizkuntza gehiagotara itzuli da, asko saltzen ari omen da hizkuntza guztietan, eta ba, bueno, azkenean saria ukatzeak, ba, beste nola baiteko saria eman dio, mm-hmm. ospearena, kasontan, eta ba, bueno, mm-hmm. ba, alde batetik pozgarria da hori.
Mm-hmm. Eta Aitor, zure kasuan hasia zinen honezkero itzulpena, hain justo gertakari hoiek lana egin bitartean harrapatu zintuzten, horrek nola eragin zizun?
Opa, oso sentsazio bitxia izan zen. Alde batetik ikusi nolako liburuan gertatzen dena, ez eta oso bortitza eta oso, bueno, penagarri izan, gerora etzela hain egoera txarra, ez? Ikustuzu asko txarragoa zela egoera hortik aurrera Palestinan, eta orduan ba, zenbait urte lehenago zutena etzela hain txarra, eta hori nahiko tristea da.
Mm-hmm.
Eta gero bestetik, ba, bueno, ba, jakitea liburua idatzi zenean Palestina olakoa zela, eta gero ja Mm-hmm. Ezagertua dela Palestina hori, ba, hori ere nahiko negargarria iritu zitzaidan. Mm-hmm. Aldo horretatik, ba, izan nituen zalantza batzuk, idazleari kontsultatzeko modukoak, eta ikusita nolako egoera sufritzen aitzirenan Palestinan, ba, enintzen ausartu ere egin. Zaten, ojo, ez, kezka larriagoak izanen ditu emakume honek, euskarazko itzultzaile bati erantzutea baino orgun. Mm-hmm. Ba, bai, nahiko itzulpen arraro izan da alde horretatik.
Mm-hmm. Eta ja, itzulpen lanean gehiago zentratuz, zuke inglesetik itzuli duzu, ez dakit zere intzaizun zaiena, zer errezena, nolako izan da lana bera?
Bueno, ingleseko itzulpena oso ona da, Fitzcarraldo Editions argitaletxeak egina da, eta bueno, ospea dute iaia ez ezagunak diren egileen eta liburuen itzulpenak argitaratzen dituztelako, hau da pixkat bilaketa lana dute indargune nagusia, eta mm-hmm. bueno, haiek deskubritu duten komatxo artean eleberri hau, eta bueno, ba, mm-hmm. Oso potbarria da hori. Esan bezala, itzulpena oso ona da, ingelesekoa, mm-hmm. Zaila egin zitzen hasieran lehenbiziko partearen estiloari eustea, errepikapen asko daudelako, eta, bueno, euskaraz ez delako hain erraza aditzaren alipsi egitea, eta orduan mm-hmm. Arriskua dago, ba, bueno, pixateko alde astuna egiteko euskarazko bertsioa. Mm-hmm. Ba, bueno, nik uste nahi kongi lortu nuela, eta gero bigarren partean bereziki leku izenekin izan nuen problema. Karo, mm-hmm. arabieraz, haien alfabetua dute, gero ingelesera, normalean, edo frantsesera modu batera, edo bestera transkribatzen dira toki izenak, izen bereziak oroar, eta orduan horiek euskarara ekatzea, eta jakitea izen batetik hiru bertsio atera dituztela, hor autua egitea, ez bat errazain ez dualako arabiera ez dualako bat ere kontrolatzen. Bai, bueno, ariketa polita ere izan da, eta aukera eman dit, bueno, kultura ez ezagun batean barneratzeko nolabait.
Ba, Aitor Blanco, detaile xume bat Adania Sibili Palestinarraren eleberriaren itzultzailea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta gogoratuko dugu larun batean 11 terdietan, ba, Etxalekuko udaletxean, Imozko udaletxean, Etxalekun izanen zarela. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta nahi duzun erarte.
Eskerzuei.
Agur.
Eterredi umakil lastu estul idi zurtxu harian aderik ez urik ez mo leonik ez zireli zonik ez jana lirik ez urik ez Yeah. izan zedin ere gutosten dator galdera nizateari ustea zer?
Spoiler alert Jule Goñirekin.
Spoiler, spoiler, lapurtutakoan ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela jakin.
Eta hemen txetugu Jule eta bira aitortuko dut. Gaur dela denengo aldia zuzenekoan izanen zarela hemen?
Bai, bai.
Neri ilusia bezala ematen.
Bai, bai. Baina, lehendabiziko aldia da, nik ez dakit seguro, itziar.
Bai, 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 bai. Bai, bai lehendabizikoa.
Vale. Pues oso ongi...
ongi, ongi, hola.
Bai,
emozio gehiago.
Hori da. Hori da, zer modu, zer modu.
Ongi, ongi.
Fiun.
Bai, bai, ja, pues hori, asteburura begira, eta ongi gainera eguraldi politonekin, pues ongi, bai.
Bai, ea zen bat irauten duen, ze uste dute badatorrela pixkat, kaskarra guan.
Bai, bueno, uda berri.
Dena ongi etorri da. Hori da, bale, bale, bale. Guazen orain gure zinema gomendio hoietara, beti bezala pelikulak eta telesa jak, zerekin hasiko gara?
Ba, hasiko gara telesailarekin, mini telesail bat da, eta izena du The Architect.
Yo quería pedir una hipoteca, pero el tema es que...
Julia Alm, 29 años, estado civil, soltera, hijos, cero, capital, cero. Todavía no es una candidata apta para una de nuestras hipotecas.
Este sitio lleva vacío desde que desaparecieron los coches.
No creo que esto encaje conmigo.
Si le interesa el alquiler, son 23.000.
Igual me interesa, sí.
¿Cómo podemos construir 1.000 residencias nuevas en el centro de Oslo? Aquella persona que presente la idea recibirá un bono de 800.000 coronas.
He estado pensando que la...
Bueno, va... Entzun dugunaren gatik, nahiko gai... Bai, bueno, pilpilean dagona pixka bat, ez?
Bai, bai, baina naizta pilpilean egon gaia, ba, ez da gaur egongo historia bat, baizik eta, ba hori, etorkizun distopiko batean kokatzen den historia da, Oslon. Baina bai, pues ez oso urrun izango genukena, ze ba, moda, teknologiak, hiriak, paisaiak, arazoak, ba ez dira gaur egungoarekin sobera aldatu, ez? Eta igual hain zuzen ere horrek egiten du are beldurgarriago dena, ez? Bueno, hori, pertsonaia nagusia dugu Juli, edo Julie, ez dakit, arkitektura ikasketak, ba, aspaldi bukatu zituen gazte norbegiarra, eta, bueno, pues argia ematen duena, baina ez oso irekia, ez? Ez du ematen lagun asko duenik, eta familiarekiko erlazioa ere, pues ez dago oso, oso presente. Eta berak, pues, etxeak diseinatu nahiko lituzke, baina bekario bezalari da, ba, arkitektura bulego batean, hau da, ba, kafeen neska da, ez? Eta egun batez, hori entzun duguna, ez? Bankura joanen da, eta kajero automatiko baten antza duen makina batek, ez? Pues bakarrik haren irudia ikustearekin, radiografia osoa eginen dio. Pues adinak, ikasketak, diru sarrerak, baita ezkongabea dela, ez duela seme alabarik, ez? Eta, pues hori, realitate hurbil honetan ez omen dago sekreturik, datu guztiak publikoak direla ematen du, eta, bueno, pues emaitza da, ez dagoela kreditu bat eskatzeko, ez da aukerarik ere. Eta, bueno, pues Oslo inoiz baino beteago dago, ezinezkoa da pisurik aurkitzea, eta gainera, pues, nork ordaindu alkoluke pisu bat irian, ez? Ze, ostras, ze iria. Dronak daude toki guztietan, ez? Euli erraldoiak bailiran, ba, zurrumurru jasangaitz horrekin, eta dronek, pues, paketeak eramaten dizkiote, ba, igual banku batean eserita dagoen pertsona bati, edo txakurrak pasiatzen aritzen dira. Dronak everywhere, ez? Leku guztietan. Baina, badau sentzia nagusi bat errealitate distopiko honetan, ez? Kotxea. Kotxeak jada desagertu dira, etorkizun honetan, agian pikoil delakoak pues, aspaldian bazterrarazi zituelako kotxeak batek daki. Kontua da, pues, hori etxe gehiago sartzen ez diren hiri honetan, badirela zenbait eraikin jada erabiltzen ez direnak, ez? Parkinak. Eta orduan, pues, bueno, orain dela gutxira arte ez ziren erabiltzen. Ze Berlinen, bai, errealitate distopiko honetan ere, oraindik Berlinek markatzen ditu modak eta tendentziak. Ba, Berlinen parkinetan bizitzen hasi da jendea. Eta, bueno, pues hori gure arkitektoak ez du beste zertarako dirurik izanen, beraz, ba, arkitekto bat kotxe batendako plaza batean kortinez bilduta bizi dena, ez? Ze polita geratuko zaigun mundua hau egizatera iristen bada. Bueno, hori, gaur egungo realitatea zer ez dagoela, sobera, urrun esantakoa.
Nike ikusi edot hau, eta bai, da nahi gustatzen zaiten serie motoitakoa, motxak, kapitulo gutxi, eta txak, hasita buka.
Bai.
Inkluso gehixo eskatu izan nion honei.
Ja, bai, ze historiak ematen du. Bai,
non dago, ikusgai?
Filminen dago, bai, eta hori 2023ko produkzioa da, bai, eta hori zientzia fikzioa edo...
Ba, apuntatu dut, eta begirez naizela oso zientzia fikzio zalea, baina, bueno, olako kritika bai. Bat atzeman dieza jokezun horietan, horiek gustatzen zaizkit, beraz. Apuntatu dut agendan, eta ikusiko dut. Urrengo gomendioa, Jule?
Bale, pues pelikula da, eta izena du Sick of Myself.
Me han escrito de D2. Me han escrito de D2. Quieren una entrevista.
A los narcisistas siempre les salen bien las cosas.
Entonces, ¿por qué trabajas en una cafetería?
Porque no soy narcisista. Tengo novio, se llama Thomas. Es artista. No es el mejor novio del mundo, pero bueno, ahora mismo está muy obsesionado con su carrera.
Bien, genial.
Soy su novia.
Oh, qué curioso. No nos ha contado nada.
Déjame ver.
Para.
¿Está? ¿Te contaste un dibujo, Anek?
Itziarrek aurpegia raro haya rido trailerra entzunda.
¿No es?
Itziarrek aurpegia raro xamarra haya rido la trailerra entzunda.
Es que trailerrek, bai, curiosetatea, eragiten didate, eta no nengan, uy.
Ya, mira, ikusten ez bada, imaginazioa da, bera, vueltaka. Bueno, pues hori aurreko hilabetean komentatu genuen hemen, bueno, nik ez nuela Estatu Batuetako La Sustancia pelikula ikusi, ez? Eta justo pelikula ikusi ondoren esan nuen, boa, hau da, Europako La Sustancia. Eta gainera orain dela irurtekoa, ez? Baina pelikula honek ez du gaztetasuna, ardatz, ez? Baizik eta narcisismoa. Eta oso pelikula, ezakien hori esaten da euskera, ez? Baina perturbadorea da.
Vale.
Bueno, pertsonaia nagusia dugu Signe, eta Signe da mutilagunarekin bizi den ba, emakume gazte eta polita. Ez du oso bizi interesgarria, baina bueno, pues aurrera egiten du. Kafe batean ari da lanean, eta ja, ze, printzipio zori da dena. baina mutilagunak, bai, horrek bai duela bizitza interesgarria, bera artista da. Baina gainera oso artista berezia, ze bere artea, ba, diseinuzko edo, bueno, luxuzko altzairuak, batez ere aulkiak, ba, denda garestietatik lapurtzean datza, ez? Eta gero, altzari hoiekin egiten ditu, ba, piezak edo obrak. Mm-hmm. Eta claro, pues orain mutilaguna ba lagunen ikuspuntuan dago, ez? Denek jakin nahi dute pues non eginen duen urrengo erakusketa edo zein aldizkaritan eginen dioten urrengo elkarrizketa eta Signe pues begira egoten da mutilak kontu kontari ibiltzen den bitartean eta oro ba saiatzen da atentzioa deitzen baina alferrik. Ze eske oso zaila da pues atentzioa deitzea, ez? Arkitektos, margolariz edo artistaz beteriko talde batean. Eta bari, pues berak berezia den zerbait izango balu, besterik gabe, pues hori, zerbaitekin besteen arreta deitzea lortuko balu. Eta, bueno, pues egun batez interneten hola txorakeriak begiratzen arituko den olako egun batean, aurkituko du, atentzia dituko dion berri bat. Errusiako berria. Bertan merkaturatutako botika bat debekatu berri dute, ze botika hau hartu duen hainbat pertsonek, pues arazoak izan dituzte azalean, ez? Bai, oso gauza arraroa. Gorriune batzuk ateratzen zaizkie eta denborarekin ba orbantzen dira, ez? Eta armiarmasaren itxura duten orbanak uzten ditu botika honek, ez? Eta nola baina Signe ez da gauza izanen ezaio bururatuko, ez?
Botika hori hartzea.
Onaino ire, irakurri ezaket.
Vale.
Eta hau ere da, pues hori, produkzio norvegiarra, 2022koa, eta filminen ikus daiteke.
Mm-hmm, vale, izen burua berriro, Julia?
Bai, Sick of Myself.
Nire buruaz vale. Gaixo, ez? Izango litzeke.
Bai, ikustu dut esan nahi duela ere...
Aspertuta,
bai, potrota gaino.
Bai, sik aspertuta da.
Ba, kasu enten bai, bai, sick of...
Vale,
zerbaitetaz aspertuta edo bai epotrotaraino gotea bai. Vale, sick of myself. Ba, hori ere apuntatuko du. Gauza pilla bat.
Zerren
buru pilla bat pillatuta hor ikusteko.
Aste santu geldu dia, aste santutan kalera atera gabe Itziarretxen.
Zamoran ez daukat interneterik ez koberturarik.
Ostras.
Zaila izanen da, baina.
Bueno.
Ba, vale, eta azkeneko gomendioa gelditzen zaigu, ezta?
Vale, ba, azkenekoa, bueno, hau ez du sekula egin, ze pelikula hau ez dut oraindik ikusi, baina, bueno, bai. Zonaldean izanen dugunez, pues, ekarri dut. Eta dokumental bat da, eta dokumentalak du izena, Vidas Irrenovables.
Uh-huh. La transición energética es un negocio.
Yo tengo esperanzas de que no lo hagan, porque si no nos van a echar.
Yo siempre en contra, yo no quería ni dinero ni nada.
Es una jugada bien estudiada.
Tienen que pasar esta máquina por encima de mí.
¡Oh! ¡Ahí va!
Cuando acaban su vida útil,
¿qué?
Las placas fotovoltaicas llevan cadmio. El cadmio es cancerígeno.
No sé, la vida era mucho más sencilla antes de toda esta locura.
Las administraciones y alcaldes y toda la gente... A ver, yo entiendo que la presión a la que se somete es para aguantarla, ¿eh?
No es una transición... ecológica diseñada a la medida de las necesidades de nuestra sociedad.
No sabemos si algún rincón de este país escapará, pero si encontramos alguno, allí iremos.
Aquí da la sensación de que se vela más por el interés de Norvento, que es la promotora.
Bueno, Vidas Irrenovables, aste honetan aipatu dugu hemen ere, zergatik ekarri duzu, Julen?
Bueno, alde batetik hori, larreintzarren izanen dugulako bihar, eta bestetik, bueno, pues bai, gaiak interesa pizten duela, ematen duelako, eta eta oso, ba, arazo larria delako, ez? Bueno, pues dokumentalak ekartzen digu, ba, ustezko transizio energetikoaren ba, negozioa, ez? Osea, hau guztia agerian jartzeko saiakera da. Eta bertan ageri dira ba, besteak beste Dorinda Benti, Claudia Scholler, Patricia Garmaio edo Antonio Turiel beste askoren artean, ez? Eta azken honek, Turielek, pues urteak daramazki ustezko transizio energetikoaren ba, inguruko trikimailuak eta azalaratzen, ez? Eta bueno, divulgazio lan handia egiten, hori ere bai. Eta berak ez dakit plaka fotovoltaikoei edo errotei esaten deitzen die, ez bera bakarri, baino energia berriztagarriak pilatzeko sistema ez berriztagarriak. Osea, ze sistemak berez ez dira berriztagarriak, ez? Eta orduan hauek guztiak ari dira ba landa eremuko ekosistemak, ekonomiak eta baita gizarteak ere, ez? Ba xautzen eta deusestatzen. Guztia gainera ustezko transizio ekologiko baten izenean ez planifikaziorik, ez zentzuzko oinarririk ez duena, augustia ez. Eta gainera, Turielek ere bere azken liburuan esaten du, hori, energia berriztagarriak pilatzeko sistema ez berriztagarriek, gaur-gaurkoz, elektrizitatea besterik ez dutela produzitzen, eta elektrizitatea egun, gure gizartea kontsumitzen duen energia guztiaren 20% besterik ez dela. Hau da, 80% pues, gasa, gasolina, kerosenoa eta ikatza, hau guztiak erregai fosilek osatzen dute, ez? Mm-hmm. Eta hain zuzen ere da pues dependentzia fosil hau oso erazailean elektrifikatu daiteke, ez? Eta ez dago horretarako teknologiarik gaur-gaurkoz. Eta bueno, azken gauzaia, Espainian kontsumo elektrikoa 28 gigabatiokoa dela, eta jada baditugu Estatu Espainiarrean instalaturik 126 gigabatio bakarrik energia berriztagarriekin. Osea, behar duguna, baina askoz ere gehiago produzitzen ari garela, ez? Eta bueno, pues hori augustia hola pixka bat lantzen duen dokumentala da, eta gainera, bueno, pixka bat bomboa eginen dut, ze biharko emanaldian Sustrai Erakuntza Fundazioko Martin Zelaia egonen da, ikustaldia eta ondorengo ez dakit tertulia edo zineforuma edo gidatzen, eta hori, pues, seguru interesgarria dela eta gauza pilo bat ikasi daitezkela.
Astentanez, baina uste dute Martinekin hitz egiteko aukera ere izanen dugula, beraz, guk ere ekarriko dugu bere hausnarketa onera.
Nik kozine mandaldin ikusi nun astelenen, Iruinen izan nintzen, eta bai, gomendagarria.
Osongi.
Bihar 7:00 Larraintzarren. Eskerrik asko, Jule, bai. Beti bezala.
Jo, eta ekarri dut pelikulez bai. Gain
bai.
Abesti bat. Ez dena posibilitzatik.
Noski.
Entzutea. Zea, hau da, ekarri nuen aurrekoan, Mallorcako talde bat piloa gustatzen zaidana, eta batez ere abesti honekin nabil azkeneko egunetan buruan bueltaka, bai, eta hori uste dute hemendik gutxira ere izanen direla Euskal Herrian, Bilabonan eta eta bai, a ber, badudan aukera talde ikusteko.
Zein
eta
taldea?
Ea ere gustatzen zaizuen. Bai, taldeak du izena Saim, eta Saim esan nahi du grasa, osea gantza, eta claro, Mallorcako hola irudia ensaimada da, ez? Eta
bai.
Da, hori, engrasada edo, baino beraie geratzen dira, hola, grasan, bertan.
Edo zein kanta, Saim.
Imeian dago,
jarri
bai. Nizu, ai, bale, garazi despistatu da horrekin, de bilatuko, bote, bantxe segundu.
Saim extrasistole, bai, izena, ez?
Bai.
Kantarena. Bai.
Bai, hemen dago imeien, bantxe inez ikusten, eh? Ai, bale. Ba, nahi badin baduzue, hemen txea agurtuko gauko
honekin agurtuko dugu irratxaioa, bai.
Bihar 10:00 izanenga hueltan itziar.
Hori da, oso ongi eskerrik asko.
Bihar 10:00 egunero, kantuz. Ez,
memoriaren txokoa. Eta egunerorekin astelenean 10:00 itzuliko gara. Eta Jule, beti bezala mila esker.
Bale, zuei.
Aio.